pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Kristus adalah hidup bagian kedua. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Suwanto.
Saudara yang terkasih, kita membaca bersama-sama dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ada seorang yang mengalami satu penyakit yang lama sekali dan tidak sembuh-sembuh. Dan dia bertanya kepada Tuhan, mengapa dia mengalami hal seperti ini? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkannya? Dan kalau dia harus mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan seperti ini, mengapa Tuhan tidak memanggilnya pulang? Dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya, dia berpikir, kalau saya terus-menerus seperti ini, menyusahkan keluarga dan orang lain, Tuhan apa tidak lebih baik saya ini dipanggil pulang? Tetapi kalau Tuhan mau saya hidup, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya segera sekarang? Di dalam doa pergumulan, pemikiran seperti itu, dia terus memikirkan dua hal ini. Dia bertanya, bergumul dengan Tuhan. Dia memberikan dua opsi kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan atau Tuhan panggil pulang. Tapi jangan biarkan seperti ini. Sebuah doa yang sangat kita bisa pahami. Siapa di antara kita yang mau hidup menyusahkan orang lain? Siapa di antara kita yang tidak mau sehat? Sehingga jelas sekali bahwa anak Tuhan ini mengucapkan doa seperti itu. Tetapi kemudian di tengah-tengah doa pergumulannya, Roh Kudus mengingatkan dia, berbicara firman Tuhan kepada dia. Yaitu firman Tuhan yang Yesus katakan dari mulutnya ketika dia hadir di tengah duka cita keluarga Marta dan Maria. Ketika Lazarus meninggal, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Menjadi satu pertanyaan, apa poinnya hidup kalau terus-menerus menderita? Dan mengapa Tuhan tidak panggil pulang? Dan kalau Tuhan mau kita hidup, mengapa tidak diberikan kelancaran tanpa halangan apapun? Jawabannya adalah karena Kristus adalah hidup. Sehingga hidup kita adalah Kristus. Kita boleh berkata bersama dengan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Poinnya tetap hidup meskipun situasi tidak baik, situasi tidak lancar. Poin kita bahwa tujuan hidup kita tetap ada. Kita hidup ini tetap ada tujuan karena Kristus adalah hidup kita. Seperti Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus juga mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi apa tujuan kita hidup? Satu kata, Kristus. Yesus adalah hidup kita, dan itulah alasan kita tetap hidup. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Itulah tujuan kita hidup. Karena Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia sumber kehidupan, dia tujuan hidup kita. Sehingga mengapa kita masih ada di dalam dunia? Jawabannya simple. Karena Kristus. Maka Yesus di dalam Yohanes 11 hadir di tengah-tengah duka cita Marta dan Maria. Setelah kehilangan saudara yang mereka kasihi, Lazarus. Kemudian Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta menjawab Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta percaya kepada kebangkitan orang mati. Dan dia berpikir ketika Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Marta berpikir Yesus bicara soal kebangkitan di akhir zaman, di mana semua orang akan dibangkitkan. Orang percaya diberikan tubuh baru untuk hidup selamanya di sorga. Yang tidak percaya dibangkitkan juga untuk dihukum. Itu yang Marta pikirkan. Tetapi ternyata di luar dugaan Martha, yang Yesus maksudkan dengan saudaramu akan bangkit, adalah hari itu juga Yesus akan membangkitkan Lazarus. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Tuhan seringkali memberikan lebih dari yang kita pikirkan. Martha berpikir, Martha membayangkan, Martha memperkirakan Lazarus bangkitnya nanti bersama-sama semua orang di akhir zaman. Tetapi ternyata yang Tuhan berikan hari itu, Lazarus bangkit hari itu juga. Mengingatkan kita betapapun sulitnya hidup kita di dunia ini, ingat. Dan betapa lamanya pun kita menunggu jawaban doa kita, ingat. Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta, dari apa yang kita bayangkan. Dan dia sering kali melakukan hal tersebut. Martha berpikir akhir zaman, Yesus berikan hari itu. Tentunya kebangkitan Lazarus adalah sebuah tanda. Bukan segala-galanya. Supaya orang boleh percaya pada Yesus, itu segala-galanya. Kebangkitan Lazarus itu sebuah tanda karena toh nantinya Lazarus akan mati lagi. Tetapi kita semua menantikan kebangkitan di akhir zaman. Cuman satu hal yang kita belajar. Satu hal yang kita belajar dari Martha adalah bahwa imannya tidak berubah terhadap Tuhan dan ajarannya. Sekalipun hatinya penuh duka cita karena kehilangan saudara yang dikasihinya. Martha percaya tiga hal. Yang pertama, dia mengatakan dia percaya Yesus anak tunggal Allah. Di pasal 11 ayat 22, Martha berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Martha percaya bahwa Yesus anak tunggal Allah yang unik, tidak ada duanya, hanya Yesus yang kalau berdoa, Bapa pasti kabulkan. Itu tidak berubah iman tentang siapa Yesus sebagai anak tunggal Allah. Yang kedua, Martha percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Tidak berubah. Ada orang yang karena duka cita, karena kehilangan, karena kekecewaan, bisa berubah di dalam pengertian ajaran firman Tuhan. Ada orang bahkan yang karena godaan dunia ini, godaan harta, godaan cinta, bisa membuang iman, kepercayaan, ajaran firman Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Martha. Di tengah kesedihannya, di tengah duka citanya, dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dia percaya kebangkitan orang mati. Dan yang ketiga, Martha tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Yohanes 11 ayat 27, jawab Martha, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Martha tetap percaya Tuhan itu setia dan menepati janjinya. Dan dia percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan sejak dalam perjanjian lama. Dan janji itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Kita bayangkan betapa luar biasanya iman Martha di tengah duka citanya. Secara emosi dia bergumul, Tuhan kalau engkau datang lebih awal saudaraku tidak akan mati. Secara emosi dia sedih melihat saudaranya sudah tidak ada, sudah meninggal. Bahkan itu sudah hari keempat ketika Yesus datang. Tetapi di tengah kesedihannya dan perasaan kenapa Tuhan tidak datang lebih awal, di tengah pertanyaan pergumulannya, Martha tidak melepaskan imannya. Saudara yang terkasih, kita menghadapi begitu banyak tantangan dan godaan dalam hidup kita sehari-hari. Dan godaan-godaan tantangan itu menggoda kita untuk menukar iman kita dengan apapun yang dijanjikan dunia. Menjual iman kita demi popularitas. Menjual iman kita demi janji kekayaan dunia ini. Menjual iman kita demi kuasa. Menjual iman kita bahkan demi cinta. Tetapi kita ingat dan kita belajar dari firman Tuhan, Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita punya Yesus, meskipun hidup kita sulit, kita punya segalanya. Kalau kita kehilangan Yesus, kita tidak punya Kristus. Sekalipun kita punya banyak, kita punya nothing. Kita tidak punya apa-apa. Dan Martha mengerti hal ini. Itu sebabnya dia tetap berpegang pada Tuhan. Dia percaya siapa Yesus di tengah air matanya. Dan Tuhan melakukan apa yang dia lakukan bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Dia memberikan kepadanya lebih dari apa yang dia pikirkan atau bayangkan. Tuhan kita demikian. Dia sanggup bekerja. Dia sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta. Karena Yesus mengingatkan kita, sebelum kamu meminta kepadanya, berdoa membuka mulut, Bapamu sudah tahu akan segala kebutuhanmu. Bapa tahu segala kebutuhan kita. Dan Yesus mengingatkan kita untuk terus senantiasa mengutamakan, memprioritaskan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Kita sering belajar dan sering mendengar bahwa jawaban Tuhan atas doa kita ya, tidak, atau tunggu. Tetapi saat yang sama kita juga tahu di Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Doa kita terbatas, seringkali terbatas pikiran kita. Seperti salah seorang saudara yang bergumul, Tuhan, Engkau sembuhkan saya sekarang, kalau tidak Engkau panggil saya pulang sekarang. Tapi Tuhan memberikan lebih dari keterbatasan dua opsi yang seringkali ada dalam pikiran kita ketika kita berdoa. Dan itulah jalan Tuhan, jalan yang ajaib melampaui segala akal. Saudara yang terkasih, kalau saudara atau saya merasakan ada kesulitan, ada himpitan pada saat ini, dan kita hanya melihat dua macam jalan keluar. Jalan keluar, Tuhan ambil saya, atau Tuhan selesaikan masalah saya sekarang. Biarlah kita boleh tetap berpegang kepada Tuhan, kepada kemahakuasaan dan kasihnya, bahwa Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Sebagai manusia, pikiran kita terbatas, kita hanya punya dua opsi. Kalau tidak A, B. Dan itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bisa melakukan C, bisa melakukan D, bisa melakukan E, dan seterusnya. Tidak terbatas. Dan kembali kepada Yohanes 11, ketika Martha percaya, Tuhan, saya percaya, saudaraku akan bangkit pada akhir zaman. Maka apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan lebih dari yang Martha minta, lebih dari yang Martha bayangkan, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus hari itu juga. Dan ini melampaui pikiran manusia, khususnya di dalam peristiwa ini. Mengapa? Karena ingat, ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari dikubur. Sudah berbau. Menurut kepercayaan orang Yahudi, yang tentunya kita tidak percaya, tapi mereka percaya bahwa ketika seseorang meninggal, rohnya masih di sekitar kubur atau tempat di mana tubuhnya ditaruh selama 3 hari. Jadi kalau orang itu tiba-tiba hidup kembali, orang Yahudi tidak merasa heran karena memang rohnya tidak jauh dari tubuhnya. Bisa saja kembali bersatu dengan tubuhnya. Tetapi mereka percaya kalau sudah hari keempat, roh itu pergi selamanya dari tubuh, tidak mungkin tubuh itu hidup kembali. Ternyata Yesus datang hari keempat, dan Dia membangkitkan, padahal jenazahnya sudah berbau. Di situ Yesus meruntuhkan mitos kepercayaan yang salah dari banyak orang. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Lazarus sudah terkubur, terbaring 4 hari. Hari keempat, Dia dibangkitkan. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kebangkitan. Yesus adalah hidup. Ini yang terpenting. Orang mengerti siapa itu Yesus. Bukan sekedar bahwa Dia sanggup membangkitkan orang mati. Karena Yesus sering melakukan ini dalam pelayanannya. Tetapi justru di dalam peristiwa Lazarus ini, Dia membangkitkan pada hari yang keempat. Supaya orang mengerti, Yesuslah sumber kehidupan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah kebangkitan. Dan di situ semuanya menjadi gempar. Kita mungkin bisa kecewa, bisa bertanya kepada Tuhan di tengah pergumulan kita, bahkan bisa merasa kehilangan pengharapan. Tetapi ingat, jangan batasi Tuhan. Tuhan tidak hanya bekerja dengan option A atau option B. Dia bisa bekerja dengan C, D, E, dan sebagainya. Itu sebabnya kita tetap memandang kepada Kristus, percaya kepada janjinya, memegang teguh perkataannya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita boleh punya pengharapan. Pengharapan kita boleh tetap hidup apapun kondisi dan situasi kehidupan kita. Jangan lelah dalam pengharapan, karena pengharapan tidak tergantung kepada lamanya kita berdoa, lamanya kita menunggu, atau kita merasa terlalu terlambat. Sama sekali tidak. Pengharapan bukan datang dari waktu, pengharapan datang dari Kristus. Kalau Kristus hadir, Itulah sumber pengharapan. Apapun yang terjadi, apapun kita anggap meleset waktunya terlalu cepat, terlalu terlambat, tidak tepat, tidak sesuai agenda kita, ingat. Dia adalah Tuhan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan dalam waktu kita. Biarlah kita boleh sungguh berfokus pada Kristus yang hadir, Kristus yang menderita dan mati, dan bukan berfokus pada agenda dan waktu kita, bukan berfokus pada timingnya kita, bukan berfokus kepada rencana kita, tapi berfokus kepada Kristus yang punya rencana yang agung dan menjawab doa kita melampaui pikiran dan perkiraan kita. Sesulit apapun hidup kita, ingat, Yesus telah menderita dan mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya karena mengasihi kita. Sehingga hidup ini sesulit apapun tetap berharga. Kristus adalah hidup. Hidup kita dan hidup kita adalah Kristus. Kita hidup sepenuhnya bagi dia. Dalam kesulitan kita boleh berkata bersama dengan Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebabnya kita tidak akan putus asa. Selama Tuhan memberikan hidup, Tuhan ada alasan mengapa dia memberikan kita hidup. Dan kita terus memandang kepada Kristus yang adalah hidup kita. Dan kita hidup sepenuhnya bagi dia. Dan kita tahu situasi apapun kehidupan kita, hidup kita tetap berharga, bernilai, punya tujuan, punya arti, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi sesama kita. Sehingga tidak ada satu hari pun kita lewati hidup ini dengan sia-sia, dengan kosong, dengan tanpa hasil. Melainkan setiap hari berbuah, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Demikian Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto berjudul Kristus adalah hidup bagian kedua. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yaski atau kunjungi podcast.yaski.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812-8784-7210. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.